habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha juulaay waa 12 sanadka 2015ka dhegaystayaal waxaad nagala socotaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband iyo weliba f m yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka v o a somali com. idaacadda fiidnimo waxaa idin haya anigoo ah haarun macruuf iyo cabdiraxmaan xuseen fure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a soomaaliya oo isku diyaarinaysa in maalinta berita ay dacwad ka dhanka ah kenya u gudbiso maxkamadda caalamiga ee garsoorka.
Runtii dacwaddan muddo 2 sano ah ayaan lasoo dhisayay oo laga soo shaqaynayay. Ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa inay aad iyo aad u kalsoonaato dowladdooda iyo tiimka unba matalaya dacwadda. Runtiina waxaan ummadda soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in dacwaddani ay tahay dacwad runtii ay ku helayaan xaqoodii oo dhammaystiran.
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali daajan.
taasna waxaa lagu tusaaleyn karaa erayada ay ka midka yihiin kab iyo kabo, far iyo faro, mag iyo mago, bil iyo bilo, nirig iyo nirgo, dheg iyo dhego, habar iyo habro, bar iyo baro, iyo kuwa la midka ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya ayaa maanta duqeeyay tuulooyin ku yaala gobolka Gedo u dhow xadka Soomaaliya iyo Kenya, sida ay v o a u sheegeen goob joogayaal ku sugan halka ay duqeyntu ka dhacday. Iftiin Yuusuf Sheekh Isxaaq oo ku sugan deegaanka Laanqurac oo ka mid a deegaanada ay duqeyntu ka dhacday ayaa v o a u sheegay in duqeyntaasi ay ku dhaawacmeen 2 qof xilli ay ku sugnaayeen ceel ay biyo ka dhaansanayeen. Iftiin ayaa sheegay in deegaanada ay duqeyntu ka dhacday aysan ku sugnayn maleeshiyada Al-Shabaab, balse ay ku nool yihiin dad reer miyiah. duqeyntaasina ay socotay muddo 2 saacadooda. Kenya ayaa dhowr jeer oo hore duqeymo ka fulisay tuulooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo ay ku sheegtay inay ku beegsanayso saldhigyo ay halkaas ku leedahay ama uu ku leeyahay ururka Al-Shabaab. ilaa haatanse ma jiro wax war oo ka soo baxay dowladda Kenya oo ku saabsan duqeynta maanta dhacday.
wasiirada maaliyadda dalka ku midoobay midooda Yurub ayaa maanta waxda dadaal weyn ugu jira sidii dalka Greek ee qaamaysan looga caawin lahaa inuu bixiyo deymaha lagu leeyahay, walow ay shaki ka muujiyeen in xukuumadda Athens ay ka go'an tahay inay fuliso ballamihii hore uu qaaday. dalka Greek ayaa laga doonayaa inuu yareeyo kharashaadku isticmaalo islamarkaana uu kordhiyo qiimaha canshuurta. wasiirka maaliyadda ee dalka Talyaaniga Carlo Bondon ayaa sheegay in caqabadda ugu weyne hadda jirta ay tahay kalsooni darro xilli uu ka hadlayay magaalada Brussels ee dalka Belgium. sidoo kale wasiirka maaliyadda ee dalka Villan Alexander Stapp ayaa sheegay in heshiis la gaaro oo Greega uusan haatan muuqan. midooda Yurub ayaa sidoo kale maanta axada baajiyay kulan ay iskugu imaan lahaayeen 28 dal ee midoogaasi ka kooban yahay oo lagu doonayay in dalka Greega looga caawiyo inuu iskaga bixiyo qaamaha lagu leeyahay ee la degay dhaqaalaha dalkaasi.
wadahadallada ku saabsan barnaamijka nukleerka ee dalka Iiraan ayaa maanta mar kale dib uga bilaabday magaalada Vienna ee dalka Austria. saraakiisha sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay inay weli jiraan qodobo muhiima oo u baahan in xal laga gaaro, maadaama xilliga heshiis in lagu gaara oo horey loogu heshiiyey ay ku eg tahay berri oo isniina. saraakiisha sarsare oo ka tirsan dalka Iiraan ayaa sheegay inay socdaan dadaallo badan oo ay wadaan mas-uuliyiinta ay wadahadalada u dhexeeyaan oo lagu doonayo in laga heshiiyo qodobada weli dhiman, balse waxay sheegeen inay adag tahay in maanta oo xadda heshiis la gaaro. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa hal maalin ka hor sheegay in kulan ay yeesheen dhinacyada horumar weyn laga gaaray, iyadoo sidoo kalena u dhigiisa Mareykanka John Kerry uu sheegay hadalkaasi u eg.
nin aan ku waa ka ganacsiga daroogada ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka Mexico iyadoo tahay markii labaad uu xabsi ka baxsado muddo 14 sano gudahood. Guddiga amniga dalka Mexico ayaa bayaan u soo saaray maanta xada sheegay in wakiil El Jambo Gutman oo ah madaxa Sirla Cartel oo ah koox awood badan oo daroogada ka ganacsata uu baxsaday kadib markii ugu dambeysay la sheegay in lagu arkay xilli uu ku meydinayo gudaha xabsi la yiraahdo Altipalo oo ku yaala dalka Mexico.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America caalamkoo dhan waxaad naga dhagaysanaysaan voasomali.com. wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Hague oo ay ku taalo maxkamadda caalamiga ee garsoorka oo dhagaysan doonta muranka dhinaca badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Wafdiga oo isugu jira sharciyaqaano iyo diblomaasiyiin ayaa maalinta berita gudbin doona dacwadooda. Khadka telefoonka ee Hague ayaan goor dhaweyd kula xiriiray xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir, waxaana ugu horeyn weydiiyey kalsoonida ay ku qabaan dacwadaas.
Aad baan mahadsan tahay Haaruun Macruuf, adiga iyo idaacadda V O A daba waan idin salaamayaa. Waan idinku hambalyeynayaa hawsha runtii nadiifka aad ummadda u haysaan. Waxaan nimid xalay ayaan nimid Hague, magaalada Hague oo ku taalla dalka Netherland. Waxaanan u nimid waxa weeye inaan berito haddii Alla idmo aan submit kareyno ama aan gudbino official submission-kii memorandum-kii ahaa oo dowladda Soomaaliyeed iyo dowladda Kenya dispute-kii ama badayadii ay dowladda Kenya kusoo xadgudubtay dacwadii ku qusaysay.
Waa gartay, bal waxaan aada u jeclaan lahaa haddii dadweynaha aada la wadaagi kartid dacwadda aada soo dhisteen. Kalsooni intee la-eg bay dadku ku qabi karaan, bal inaad uga sheekayso dadka Soomaalida.
Runtii dacwadan muddo 2 sano ah ayaan soo dhisayay oo laga soo shaqeynayay. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa inay aad iyo aad ugu kalsoonaato dowladdooda iyo tiimka umbatalaya dacwadda. Runtiina waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaareynayaa in dacwadani ay tahay dacwad runtii ay ku helayaan xaqoodii oo dhammaystiran, marnabana aanay suurtagal ahayn ama aanay marnaba aysan qalbiga gelin in aan xaqayagii badayadi aan ku waayi karno. Taas ayaan ummadda ugu bishaareynayaa. Waxaanaysanaana runtii kalsooni boqolkiiba 200 jeer ah in dacwadani iyo kiiskani uu yahay mid aan daannahay ummadda Soomaaliyeed iyo xukuumaddoodaba aan ku guuleysanayno.
Waa gartay, dad waxaa jira Soomaaliya oo dabcan arrinta walaac ka qaba oo dhahaya haddii go-aanka maxkamaddu gaadho aan racfaan laga qaadan karin uu kama dambeys yahay. Dowladda Soomaaliya arrintan taladeeda ma ballaadhisay? Khubaro Soomaaliya iyo kuwa ajaaniba iyo dad kale oo aqoon yahana ma kala tashateen? Maxaad uga jawaabi lahayd su-aashaas?
Waan jeclaan lahaa haddii Alla idmo faahfaahinta arrintaas inaan berito markii aan gudbino aan ummadda Soomaaliyeed la wadaagno khubaro Soomaaliyeed, kuwa ajaanib ah iyo muxuu ahaa ii sheeg qareeno caalami ah oo runtii qof walbo Soomaaliyeed uu ku qanci karana waan usoo bandhigi doonaa haddii Alla idmo. Waxaanan idiin sheegayaa in arrintani ay tahay arrin aanay haba yaraatee wax walwal ah aysan shacabka Soomaaliyeed ka qabi karin.
Waa gartay, su-aasha ugu dambeysa, bal waxaad ii sharaxdaa berri waxa dhici doona qaabkaad u gudbinaysaan iyo tallaabooyinka xigi doona markaas?
Berrito waa maalintii annaga dowladda Soomaaliyeed ahaan aan gudbinayno dacwadayadii oo dhammaystiran, kadibna within 4 bilood iyo bar gudahood iyadana dowladda Kenya jawaabteeda waa inay kusoo gudbisaa. Kadibna waxaa imaan doona haddana annagana inaan gudbino, kadibna haddana ayaga ay kasoo jawaabaan. Probably markaas kadib ayaa dacwadda dhageysigeeda u bilaabmi doonaa, marka waa waqti bay qaadanaysaa.
Kaas waxa uu ahaa xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo igu warramayay khadka telefoonka ee Hague.
watahay dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o idin ka imaanaysa magaalada washington oo si wada jira u daadiinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo haaruun macruuf goobjoogayaal ku sugan tuulooyin ku yaala gobolka gedo una dhow xadka kenya ayaa sheegaya in diyaarada ay leedahay kenya ay duqeeyeen tuulooyinkaasi islamarkaana ay waxyeelo gaarsiiyeen dad rayida caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa khadka taleefanka ee deegaanka laan qurac kula xiriirtay mid ka mid a dadka ku nool deegaankaasi oo lagu magacaabo iftiin yuusuf sheekh isxaaq oo ka mid ah dadka tuuladaasi degan waxayna ugu horreyn weydiisay sida ay wax u dhaceen.
waaga markuu ilaahay barisiy salaadiis waxa la joogay oo hal saacoos waxna ay tahay diyaarada duulaani ay meesha soo galeen laba diyaarood aan meesha soo gashay waxay saaka meeshu ay ku weerareen aqalo reebaadiyo oo meel iska degan iyo cid reebaadiyo oo meel iska degan ay weerareen ilmo uu macalin dugsi u dhigahayay ayay meesha ku weerareen haddii dadkan ilaahay waxyeelo kuma geynin gabdho war jooga oo dameero ka dhaansanaya war biyo ka cabayaan way ku dhaawaceen dhibaataas ay saaki diyaaradaha geysteen.
diyaaradahaasi ama duqeyntaasi dhacday maxay ahayd, maxaa laidin kugu sheegay ama aad ku maqasheen?
diyaarada anugu meel ay ka imaadeen ma naqaana, waaga markuu beriya oo hal saac la jooga iyagoo aan duulayana soo galeen.
haye,
diyaarada miid bay ahayeen, miid bay ahayeen, ilmo dugsi loo dhiga salaada subax dugsi dhiganayay gandaal ku bilaabeen.
haye,
ilmi ilaahay baa ka badbaadiyey, xoolihii iyo dadkii bay meeshii ay ku cabadeeyeen, gabdho dhacan soo wato oo war biyale war biyale ka cabahayeena laba gabdhood bay ku dhaawaceen.
waa gartay marka duqeynta ma waxay ka dhacday dugsi qur-aankaasi caruurta ay dhiganayeen mise wuxuu ahaa mid rasaastu ay iska soo dhacaysay oo dugsi qur-aankana sidaas ay ugu dhacday?
duqeynta siday haddii dugsi waad garanaysaa dab baa laga shidaa qiiq baa ka baxaya. haddii duqeynta waxay ka bilaabatay dugsi qur-aanka ay ka bilaabatay andana waxay ku sii xigtay gabdho war ka dhaansanaya biyo.
haye, maxaa la idin kugu sheegay marka diyaaradahaasi maxay ahayeen baa laydinku yiri?
guryo xaafada oo meel iska degan oo dadkeeda ka maqan yahayna ku aata way duqeeyeen laakiin ma aqaan walaa ujeedo ay lahayn ay diyaaradaha ma aqaan.
diyaaradahaasi ma la garta kuway yihiin?
diyaaradaha guuxooda ma werbartood arki maysa, guux maad arkaysaa ma bar ahaan u arki maysa.
maxaa laidinku gu sheegay duqeyntaasi in degaanka ay uga dhacday?
beryaha hadii annada duqeynta waan haysata dhankan kenya ee lagala soo duqeynhayay diyaaradaha waxay ka soo duulayaan wadeer haddii kenya beryaha dhanba annaga duqeyntaas waa nagu haysha bishaan ramadaan oo dhanba duqeyntaa waan haysata maalia laanqurac baa la duqeeyey saasoo kaleeto dad ayaa lagu dili gaaray ilaahay baa ka badbaadiyey haddii annaga hadda bishaan soonadan dhankan kenya waa nagala soo duqeynaya diyaaradaha waa haddii maalin moogaan maalinta kale waa noo imaadaan.
marka duqeyntii maanta labadaa gabdhood ee warta ka dhaansanaya mooyaane yaay kale oo wax ka soo gaareen?
adduunyada badanna duulka u firqatay, xoolihii way ka carareen, dadkiina waa wala firqaday oo maxamed guryihii waa laga cararay oo dadkii oosooman oo qariib ayaa wala cararay oo ilmihii waa wala cararay oo haweentii cararta dadkii adama dhigtii wala galay oo diyaaradii guuxooda iyo gantaalada laga wala cararay intaasuma adda meesha dhigtaalla.
xaggee dadka markaa u carareen?
haddii dhirta ay u carareen, duulka u carareen, qof cirka laga duqeynhaya oo waqtigan jooga oo subaxa jooga oo hawada laga duqeynayo diyaarada guuxood dul marayaan madaxbay gantaal ku rideen miya taagnaanaya waa la kala cararay.
waa gartay marka degaanka haddaad bal iiga waranto degaanka maxaa ka jira, maxay ciidamadaasi duqeynta ku geysteen degaanka, maxaa lagu tuhmayaa degaanka sida adiga kula tahay?
degaanka waxaa lagu tuhmayaa ciidamo liya al-shabaab ayaa dalka jooga, haddii al-shabaab iyo dowladda kenya ay dhibbay isku hayeen oo beryahan haddii ayay xufrad maa ka dhexaysay laakiin hadda dadkan reebaadiya oo la iska duqeynaya wax dhib ay wadaan ma jirto, waa dad iska degan oo xoolaho iska dhaqanaya warahooda biyaha iska jooga oo iska masaakiin oo col iyo rafaad midna aana qabin, marka dowladda kenya ayaa iskaga ciyaareysa oo waxay rataa iska duqeynaysa.
waa gartay degaanka markaa shabaab ma joogaan?
degaanka shabaab ma jooga, degaankashabaab waxuu jiraa baree u jira degaanka sii fog buu jooga masala degaanka sida jooga degaankan waa cidle.
waa gartay marka haddii shabaab aanay joogin dhaqdhaqaaq ciidana meesha uusan ka jirin maxay duqeynta halkaa uga dhacday mise waxay ahayd duqeyn si khaldan ku dhacday, maxay kula tahay?
digaag walaa meesha la yiraa khadiija xaaji ayuu shabaab jiraa, meeshaas ayay isku duqeynhayaan laakiin hadda meeshaan hadda laanqurac wax shabaaba jooga malin, dad iska reebaadiya oo iska masaakiin baa jooga, haddii maalin horena saasoo kale la iskaga duqeeyey marka ma aqaan anigu kolle kenya waxay ujeedo ay kaga leedahay marka walaa meeshaas maa nagu dhibaateynaya anagu maalin walba saana joogto una maalin walba saan u dhibkanoohaya maalin walba saan baa naloo kaxinaya maalin walba saan bay gantaal ay kenya nagu wadaa.
watahay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa iftiin yuusuf sheekh isxaaq oo u warramayay caashe ibraahim cuud caashe cuud.
haatanna dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaynoo soo diyaarisay soona jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabdiqaadir sheekh calidiine. Waxaan wax ka weydiin doonaa qorshaha dhismaha ciidanka qaran iyo weliba xaaladaha kala duwan iyo duruufaha lasoo warinayo in ciidamada soomaaliya ay ku sugan yihiin iyo guud ahaan howlgalladii lagula dagaalamayay maleeshiyada al-shabaab. Marka ugu horreysa wasiir, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waa sidee guud ahaan xaaladda ciidamada dalka markaad waay aragnimadaadii iyo aqoontaadi hore ciidanka fiiriso, maxaa hadda ku tilmaami lahayd xaalad sidee ah inay ciidanka ku sugan yihiin?
xubnahaas ka mid anaha ay u baahan tahay in dib loo yagleelo oo dib loo dhiso. Ciidamada Soomaaliyana waxay ka mid yihiin meelahaas dhibaatada soo gaartay dagaaladii sokooyeed, oo una baahan in sida jira loo dhiso ama shacab iyo dowladda ay dhisaan dalkooda.
Waa mahadsan tahay. Inta badan waxaa la sheegaa in ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa xoogga dalka, ay haystaan duruufo xagga nolosha, inaan mushaar ku filan la siinin, in aanay daawooyin helin, in deegaan fiican aysan haysanin, meelihii qaar xataa dowladdu ay lahayd oo xaasasku ay u deganaayeen, in maaragta mararka qaar xoog looga kiciyo, dhibaatooyinkaasoo badan inay ku hareereysan yihiin la sheega. Maxaa arrimahaasi aad kala socotaa? Maxaase isleedaha waa laga qaban karaa?
Aad iyo aad duruufaha dalku ku jira waa degsan tahay. Duruufahaas bayna saamayntoodana laftigeedana ku leedahay, laakiin runtii dowladdu waxay ku dadaaleysaa in ay arrimahaas wax ka qabato. Waxayna la kaashanaysaa dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dadka kaleeto aan saaxiibkoodana ayaa la kaashanaysaa si arrimahaas ama duruufahaas aad wax ka taabatay ama la beenbeeniyo ama yaana beenbeeninin. Duruufahaas sidii looga gudbi lahaa oo looga gudbi lahaa ciidanka ciidamada qalab sida guud ahaan yaraan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, sababtu waxa weeye ciidanka haddaan shacabkiisu dhisan, dadkiisu dhisan, qof dhisi karaa ma jiro. Marka ma aan xukuumad ahaan keligeed, laakiin way ku xiran tahay shacabkiisuna inuu ka qayb qaato ciidankooda dhisidiisa. Laakiin ka xukuumad ahaan waxaan aad iyo aad ugu dadaalaynaa duruufahaas ku jiro ciidanka in laga saaro, ilaahay ciidanka in laga saaro. Yaan degsantahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed weligood waxay ahaan jireen kuwa mutadawiciin ah oo naftooda iyo naftooda u hura dalkooda iyo dadkooda, welina duruuf kasta oo haysata diyaar ayay u yihiin inay ahaayeto in ay wax ka qabtaan naftooda u huraan dalkooda iyo dadkooda. Waxaana muhiim ah in ay runtii ku faani karaan ummadda Soomaaliyeed ciidanka dadka xubnaha ka tirsan, in iyagoon helin wixii loogu baahna aan baahidooda dhan la daboolayn, haddana ay dalkooda inay difaacaan u taagan yihiin. Marka waxaan shacabka Soomaaliyeed ku yaaninayaa ama ku jigaadinayaa inay ka qayb qaataan dhismaha ciidankooda, kana saaraan duruufo kaleeto, duruufaha marka ay ku jiraan.
Waxaa jirta mudana wasiir in ciidamada la sheegay in muddo dhowr bilood aysan mushaar qaadan, taasoo keentay in ay kasoo baxaan furimihii qaar xataa ay ku jireen kadib markii ay duruufaha adag u adkaysan waayeen. Ma jiraa qorshe hadda la doonayo in ciidankii mushaar lagu siiyo? Haddiise ciidankii mushaar la-aani ku dhacdo, waajibaadkoodii qaran sidee u gudan karaan?
Sababto aad iyo aad iyo aad baan uga xumahay in shaqadii ciidamada qalabka sida oo qolka dalka Soomaaliya iyagoo shaqadooda gudanaya muddo badanna u adeegsanaya duruufo badan, haddana in lagu tilmaamo oo la yidhaahdo mataqaanaa waajibaadkoodii ay gudan waayeen ama shaqadoodii kasoo tageen, waxaa weeye dadkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ka tirsan duruufahaas way u adkaysteen, diyaar bayna u yihiin inay inay usii degsadaan ama u adkaystaan xuquuq badan oo ay markaas imbaayeen inay helaan ay muxuu ahaa ay dalkooda daraadiis difaaciisa ay ugu samraan iyona taagnaadaan dhaxanta iyo banaanka in la yiraahdo muxuu ahaa tumeelay kasoo tageen iyo xaggay kasoo tageen kasoo tagid ama waxa lamida daan rita kun sheego waxa weeye arrimahaas waxbaa ka dhiman sida loo fanfa loo bumbuuninayo yagosoontihiin dadka qofka markii dadka maladiiska ah ay bedelaan qaabka dumaadka ay dadkooda ugu geysanayaan culimmadu waa bedelayaan qaabka ay uga difaaci lahaayeen dadkaas muxuu ahaaya dumaadka dadka u geysanayaan muxuu ahaa waxa weeye marka in uu qofku muxuu ahaa ciidanku u dhaqmahayo sidii uga badbaadin lahaa qaab dhaqmeedkoodaas si looga hortagana ayay laftooda farsamadoodii iyo arrimahoodii ay wax ka bedelaan sidii markii hore muxuu ahaa ugu dhaqmayeen maadaama qaab dumaadkii muxuu ahaa shacabka ay geysanayeen nabadiidku ay isbedelay ciidankuna isna xeeladihiisu waa isbedelayaa iyo qaab dhaqmeedkiisu marka arrimahaas ayaa muxuu ahaa dadkii aada u badbeeniya
amaadsantaa wasiir dhegeystayaashan siinaynaa markan dhegeystaha ugu horeeya walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabta inaa weydiisa wasiirka gaashaan dhiga oo barnaamijka marti noogu ah
su-aasha aan qabo waxay tahay horta waa laba su-aaleed su-aasha ugu horeysa aan rabo inaan weydiiyo horta waxay tahay muxuu ahay qaabka ay u socdaan ciidanka lasu darayo hadda waxaan maqlaynaa maamul walba inay samaysta ciidan ciidankaasna uu magaca militari uu dhawaaqayo ama ciidankii qaranka haddana ciidankii soomaaliyeed laga soo saaraya xormihii ay joogeen oo maamul walba asay isku maleeyo inuu dowladdii federaalka matari karo oo booskeesi u joogo waxaan rabaa inuu i cabdi amasaasasugu jawaabo sida ciidanka laisugu dhafi lahaa iyo waqtiga loo cayinay tan labaad waxay tahay bisha aan ku jirnay waa bil rabadaan waa bisha cibaadada waxaan umaleynayaa ciidanku hadda jooga dhaxmaha meelaha qaas sigma muxuu ahay salkii xoogna ciidanka arrintii dadka qaar dhibaato ku haya oo ay jidka xataa u galaan oo arrintii xataa muxuu ahay dhibaato lagu sameeyo markii afka ku socdaan oo qaarkood ayagoona afurtanay meesha lagu celiyey marka waxaa rabaa wasiirku inuu noo caddeeyo ciidanki wuxuu aa noqday ciidan beele mise waa ciidan qaran oo dalka soomaaliyeed dhibaatada hadda ku jirna kuga samata bixid kara
yaayahay su-aasha koobaad haddaan kasoo ciidamada shilafkooda runtii waxaan guddi heer qaranaa loo sameeyay saadasuunta idaacadaan aan ka sheegnay marar badnaama dadka soomaaliyeed aan la socodsiinay meesha ugu horreysa waa la bilaabay in laisku dhafo ciidan soomaaliyeed ay isku dhafan marka ugu horreysa deegaanka ama gobolkaas beelaha degan ka wada kooban oo ummad soomaaliyeed oo deegaanka wada degan muxuu ahaa laga wada arki karo muahaata inay ku jiraan ciidankaas kudhaftiisa kabacdina ujeedada waxay tahay in markaas markii gobolkaas beelaha degan la isaga dhabto in muahayaato ciidan laisu yeydaasiyo markaas oo laisku daro gobolba gobolka kaleeto ama sidii awalba hore ahaan jirtay ciidamada la isaga dhabto oo ninkii sheega misaal kismaayo jooga iyo sabi karo meesha kobo la geeyo gobollada dhexe iyo hiiraan sii bay dhexe jooga muxuu karo puntland sii uu joogay mataqaanaa gobol kaleeto gobol kale la geeyo ayay isku dhafan umada soomaaliyeedna gobolka ergan umad bay muxuu ahaa beelo kala degsan ayaa degan marka beelahaas laftigeeda waan laisku dhafa aysan u banaanin hal beel iskaasuna oo dhiminayso mataqaanaa muuqaalkii soomaalinimo ama muuqaalkii ciidanka qaranka soomaaliya laga rabay marka arrintaas waa la bilaabay waana socotaa waxa weeye waa dhici kartaa isla markiiba inaynan muxuu ahaa sidaa rabnay duufaha awgeed noogu fulinin laakiin ilaa ilaa waxaa la yihaa annaka waa naga go-an tahay arrintaasu sidaan uga mara dhalin lahayn annagoo socodka soomaaliya la kaasanayna iyo maamul goboleedyada laftigooda oo arno inay ka qaataan arrintaas middaan kaleto muxuu ahaayaas dugteer aad ka sheekeynayso waxa weeye haddee nin dilmi samaynaya ama ruumanaya waxaa markii uu la qabto oo muxuu aha lagu arko dulmiga uu samaynayo haddee sharcigaa u yaalla waddanka sharcigana waa la marsiinaya لكن مركز الوضع عيسى قد جد سمعين عيا أنا جمعة جيسا عيا أتوح أنك جيسا عيا يا جمعة أتوح جنبينا وفي عيوة كلية يا جنبية كلية كلية كمية كلية وأنا أتوح تقول ما عدر إن شاء الله بي أتوح فشعر كنا عيوة صوصة يا الرضا أرمع ثلاثة مرك وذكر مو
هذا أما سنت وزير وحا جرت إن إذا ماذا dowladda da federaalka ah aan la sheego dagaalka markay noqoto in la galo inaanay dagaal gali karin ilaa ciidamada AMISOM ay ku heliyaan dagaalka maxay tahay sababta ay ciidamada AMISOM ugu xiran yihiin ciidamada xoogga dalka marka ay rabaan in ay dagaal qaadaan oo ay cadawga ama al-shabaab oo kale tusaalahan markay rabaan inay dagaal ku qaadaan maxay uga baahan yihiin inay helaan ogolaanshiyaha iyo la jooga AMISOM
su'aal fiican weeye horta waxa weydaataa marka ugu horeysa horta ciidamada AMISOM maxay meesha u joogaan marka ugu horeysa sidooda aanba maxay joogaan dalkan maxay u joogaan maxayse ka sameynayaan waa degsantihiin waxay ku joogaan mandate ah in ay bismaha kala qeyraataan ciidamada qalabka sida ama ciidamada Soomaaliyeed sidii loo xirin lahaa dalka lagana hortegi lahaa dadka nabadduunka horta waxa weeye mandateeda oo dhan waxa weeye in ay Soomaalida ama dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamadeeda ay gacan siiyaan gacanta ka geystaan arrintaas waxaa ka garanaysaa marka iskaashi in laga maarmaan marka sabab ay tahay in la iskaashado jiru waa middaas horta marka ugu horeysa oo mar hadda joogtay AMISOM ka hadalkiisay waxa weeye waa inaad maaha garataa mandateeda muhiim yahay waa in ay la shaqeeyaan ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga keensaa ciidamada ammaanka ka shaqeeya inay la shaqeeyaan waa mandateeda gacanta siiyaan xukuumadda Soomaaliyeed qodobka kale oo labaad aad leedahay keligood midina keligood meelo badan oo ay joogaan baa jira meelo badan oo ay ku ahaato nimanka nabadgelyada ama sagaalada dadka ay kaga celiyeen baa jirta mana ahan muxuu ahaayato in aysan muxuu ahaa weerarin ama iska celinin ma ahan arrintaas arrintaas waa arrin qaldan laakiin iskaashigu waa jiraa oo iskaashi naga dhexeeya waa jiraa waana laga maarmaan iskaashigaas ciidankuna waa ciidan ismahaya oo qalabkiisa iyo alaabtiisa iyo kulli hadda muxuu ahaa la yidleelahayo
waa maasanta wasiir n waxaa jira howlgalka AMISOM in muddo ahba inuu hakad ku jiray magaalada Kismaayo kale marka la fiiriyo in ay dhowr kilomitir u jiraan magaalada banaankeedii Al-Shabaab shabeellaha hoose meelo kamida weli ay joogaan sidoo kale shabeellaha dhexe iyo gobolada kale oo dalka qaybaha ay Al-Shabaabka ka joogaan inay weli meelo kamida weli ku sii dambeeyaan maxaa hakii howlgalkii AMISOM maadaama ciidamo intaas leeg waddanka ay joogaan oo weli Al-Shabaabku ay u awoodaan inay weerar soo abaabulaan oo ay geystaan weerar lamida kii lagu qaado saldhigga ciidamada Burundi oo kale
walaalaha ciidamada AMISOM hata shaashas dhismaha hata AMISOM lafteedana iyo ku haboontahay in AMISOM lafteeda la wajiyo maxaa u jeedaan in la yiraahdo maxaa u jeedaan laakiin markaan ku soo go'ana ka soo gudbo arrintaas waxa weeye AMISOM ama ha noqoto ama ciidanka Soomaaliya ha noqoto waxay runtii aan dhihi karaa shaqadoodii way ku jiraan muxuu ahaayato haddii hata jirana waa mid loo joojiyey ama ku saabsan in laga fiirsado tilaabooyinka dambe oo la qaadahayo ama tilaabadii hore la qaaday maxaa khalad ka yimid maxaa ka saxnaa maxaa wax ka dhimayay arrimahaasoo kaleta ayuu loo joojiyey maahan ma ahan in la joojiyey ama laka deyn doono howlihii ama howlgaladii ama shaqadii la rabay in laga qabto qofka muxuu ah dhimaalaysanaya marna wax geysanaya marna wax dhibaateynaya waxa weeye haddaad waa garan kartaa muxuu ahaayato inuu asaguba laftigiisaba usan isku kalsoonayn oo ah wax dhumaalaysiya iyo dhibaato oo aan micno u samaynayn inuu samaynayo laakiin waa loo diyaar na muxuu ahaayato waana arki doontaan haddii aalina wixii hawla oo muxuu aha arrimaha isku aadan
waa mahadsantaa wasiir waxaa la sheegaa in ciidamada dowladda federaalka iyo AMISOM markay dagaal isla galaan tusaale ahaan oo dhaawac soo wada gaaro in ciidamada AMISOM ay heli karaan adeeg ah in diyaarad inta lagu soo qaado ama lagu keeno xaruntooda xamar markay gobolada ka dagaalamaan ama inta la qaado Nairobi lagu geyn karo si loogu daweeyo laakiin askarigii Soomaaliga ahaa ee la dhaawacmay meesha looga tago marka maadaama ciidamadan ay yihiin ciidamadii dalka ay la u dagaalamayaan si lamida sida ciidamada AMISOM ama mararka qaar ay uga sii dhow yihiin qalabkoodu uu yar yahay maxay tahay sababta xataa daryeelka ay helayeen ciidamada kale ee wadanka ku sugan aysan ciidamadii Soomaaliya uga faa'iideysan karin?
Runtii waxaan ka qawiyay arrintaas hadday jirtay awal addaas waa isbedeshay. Arrintaas waxaa laga sameeyey labadaas markii hore hore jiray waa la saxay. Askariga hadday isla dhaawacmaan iyo hadday isla joogaanba sida kuwaas loo soo mataqaanaa wax looga qabto oo muxuu ahaa si gacan loo siiyo ayaa loo siiyaa, loona siin doonaa waana la siiyaa hadda. Qof walbaba markuu midan yahay diyaar in lagu qaado muxuu ahaato meeshii muxuu ahaa looga soo qaado dhibku ku gaaray sida ugu dhaqsaha badan ayaa la muxuu ahaa loo sameeyaa. Xaaladaas waa isbedeshay marka hadday awal jiri jirtay ama mararka qaarkood ay dhici jirtay, hadda arrintaas waxbaa laga qabtay waana la saxay.
Haye, markana dhegeystayaashaan siinaynaa fursada adoo soo koobaya walaal su-aasha aad rabta inaad weydiiso wasiirka Gaashaandhigga.
Walaashay, waa mahadsan tahay. Wasiirkuna aad iyo aad buu u mahadsan yahay. Magacaygii waxaa la yidhaha Bare Cabdulla Warsame, waxaan joogaa degmada Buuleburti, qayb ka mid a gobolka Iiraan. Wasiirka, waxaan su-aalayaa maadaama wasiirkii Gaashaandhigga yahay, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa ku dhacay? Waa kuwa difaacidii ka soo baxaa magaalada hadda aan joogna oo waxay go-doon tahay hal sano iyo bar, maxaa ciidamada haysto? Wasiirka, waxaan rabaa arrintaas inuu naga shaafiyo maadaama nahay dadka Buuleburti ku nool, gaar ahaan gobolka Iiraan.
Waa mahadsan tahay haye wasiir. Waa filayaa inaad su-aaltaa u dhow haddaa ka jawaabto, laakiin si gaara dhegeystahan Buuleburti ka soo hadla caqabada uu ka sheegayo magaalada Buuleburti oo weli go-doonsan. Maxay tahay sababta weli magaalada ay u go-doonsan tahay oo ciidankiina aanay tallaabo u qaadayn?
Waansooya hadduu Buuleburti joogo waxaa weeye runtii aada iyo aada bay mataqaanaa dadka shacabka Buuleburti iyo muxuu ahaato iyo ciidamada joogaba aada iyo aada bay u mahadsan yihiin, uguna muxuu ahaato runtii loogu ammaani karo sida nabadgelyada iyo muxuu ahaato ay uga qabteen ama ugu dulqaateen muddadaas waqti haddaba muxuu ahaato muddo ah inay magaaladooda difaacdaan, cadowgana ka difaacdaan iyagoo duruufo adag ku jira. Runtii haddaan usoo noqdo middaan jidadkeeda u xalinayo, waa soon tahay inaan muxuu ahaato aynan jidka inta dowlad Bardi ay isu jiraan muxuu ahaato meelaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya joogaan ama amisoonba joogto inaanu aada iyo aada u kala dheereen. Ilaahay idinkiisa waxa weeye waxaan rajaynaynaa arrintaas inay wax iska bedelaan, inay wax iska bedelaan ayaan rajaynaynaa ilaahay idinkiisa. Waana soon tahay ma ahan jidkaas keliya, ma ahan jidadka Soomaaliya hadda dad nabadiidka ay dhibaato ka soo sameeyaan, jidad kaleta ka sameeyaan, laakiin guud ahaan waa arrimahaas mataqaanaa waa arrimaha dowladda u qorshaysan, ciidamadana u qorshaysan sidii arrintaa wax looga qaban lahaa. Waxaan rajaynayaa in wax muxuu ahaato aan ka qaban doono sida ugu dhaqsaha badan haddii aan la idmo. Adinkana waxaad rabaa inaad ka qayb qaadataan laftigiina, runtii haddaad shacabka tahayna muxuu ahaato shacabweynuhu inuu iska celiyo. Waadadkii hadda ka horba waa lasii maray oo lasoo maray, laakiin dhibaatooyinka hadda joogtaba ay ka sii sameynayaan waa mid aanan muxuu ahaato runtii ku guuleysan doonin hadday hore iyo guuleysteen. Haddana abaabulkeeda iyo shaqadeeda way socotaa. Marka waxaa loo baahan yahay inaad muddadaas u dulqaadataan, haddii alma sida horeyba ugu dulqaadateen ayaan socodka reer Buuleburti aada iyo aada doonaan muxuu ahaa ugu runtii ugu ammaanayaa sida muwaadinimada laho ay muxuu ahaa degmadooda uga cesadeen iyo deegaankooda. Qof kastana saasaa looga baahan yahay deegaankiisa dadka nabadiidka inuu ka cesado.
Waa mahadsanta wasiir. Ugu dambeyntii, ciidamadii qaranka ayaa sheegtay hadda in la dhisaayo oo ay socoto. Goorma isleedahay Soomaaliya ciidan xoog leh oo qaran oo isku dhaf ah oo dhammaan Soomaaliya ka kooban ayay yeelan kartaa qiyaastaada iyo waayo aragnimadaada military iyo hawsha hadda ahaysa marka aad qiimeyso?
Haddaan ku yidhaahdo waqtigaasaan kuu qabanayaa been baan kuu sheegayaa, haddaan ku yidhaahdo marka inaan xaqiiqada inaan isu sheegno weeye, hal habeen baa ciidan ku dhismayaa. Muxuu ahaato ma hal maalin ama dilbuu ku dhismayaa kuma dhahayo. ciidan dhisidiisa laba arrimood ciidanka wanaagsan tahay difaaca dalka iyo muxuu ahaato iyo xorin ka hortaga maladiidkana wuu ku jiraa, isla mar ahaantaasna dhisihiisii baa la wadaa. Marka waqti bay qaadanaysaa runtii in ciidanka heerkii muxuu ahaa la aqoon jiray uu soo gaaro, laakiin waxaan leenahay hadda yagleelkii iyo iskudigidkii iyo wixii lamida baa lagu jiraa. difaacana waa laga rabaa oo inuu dalkii difaaco oo nabadgeedkana ka difaaco waa laga rabaa. Marka labadaas waajib waa isku dareynaa haddii aalayno in dalkii uu difaaco oo nabadgeedka ka difaaco ama ka xoreeyo meelaha ay dhibaatada dadka uga sameynayaan iyo in la dhiso ciidankii la dhiso. Marka labadaas arrimood baan hadda isku wadnaa, waqtina waa raacanaysaa baan isleeyahay, laakiin waqtiga waxaa soo gaabin kara, wax ka bedeli kara dhammaan shacabka Soomaaliya hadduu ka qayb qaato meel uu joogaba ama dibada ku noolaada ama gudaha ku noolaayo, taas waa soo dejin kartaa. Laakiin haddii kaleeto waxay noqonaysaa inuu sii jiitato dhisimihiisii iyo heerkiisii laga rabay inuu muxuu ahaa inuu gaaro. Laakiin annagu waa isku dayeynaa sida ugu dhaqsaha badan, sida ugu dhaqsaha badan ciidan waxtar ah oo tayo leh in la soo saaro.
Aada umahadsan tahay wasiir. Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya, jeneraal Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini. Tan iyo tan dib danba ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
wata dhegeystayaal, aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Wilalkaad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga v o si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena ganacsiga. alaabaha ay reeruhu ku dhaqmaan ee marna aana looga maarmin howlaha guriga ayaa xilligan waxaa intooda badan laga keenaa dalka dibaddiisa, waxaana ay dalka ku timaadaa lacag adag iyadoo ay jirto alaabo kale oo ay farsameeyaan xirfadlayaal Soomaali ah. Xasan Guuleed Muumin waxa uu sameeyaa alaabaha dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan kuwa birta. barnaamijka ganacsiga ee v o ayuu u warramay muhiimadda ganacsigiisa ee uu dadka u hayo.
arrintii waxay noqotay ganacsigii birti waxay noqotay ganacsi mar xoolo nool baa la siisan jiray, waayihii dambena waxaa loo bedelay mataqaanaa waxaa loo bedelay in beesa la kala siisto oo mataqaanaa ganacsi caadi ah laguna noolaa kara ayay noqotay birtii. birtaas waxaa ka muhiim ah faasaska lagu oodo beeraha iyo xoolaha iyo qoryaha lagu jabsado. waxaa ka mid a yaambooyinka, waxaa ka mid a midiyaha, waxaa ka mid ah tooriyaha, waxaa ka mid ah mudaca lagu sameeyo haamanka lagu tolo iyo xaarmaha ee loo isticmaalo, waxaa ka mid ah maxaad oo mataqaana wax lagu tasho, waxaa ka mid ah midiyaha oo wax kasta loo isticmaalo, waxaa u yar kuwa oo dadka mataqaan farsamayaqaaninta kale ay kobaha ku tashaan, magaciisa gunis baa la dhahaa, kaas ayaa u hooseeya. intaas ayay ka kooban tahay waxaa weheliya baafaf dharka lagu dhaqdo iyo burjikooyin raashinka lagu karsado, kuwaasna way weheliyaan haaman la dhaansado iyo digsiyo lagu karsada raashinka iyo maaragtaa kirlayaal. laakiin sida badan waddanka anagaynu joogno waa hiiraan, hiiraanna waxaa laga isticmaalaa inta aan hore usoo sheegay.
marka haddii aan kala qaadno baafafkoo kale iyo burjikooyinkoo kale, marka kuwa orijinaalkoo dibadda ka yimaado iyo kuwa adinkaa samaysaan, maxaa differenta u dhexeeya qiimaha marka laga hadlayo oo ay dadku ku iibsanayaan?
annaga waxaan samaynaa burjikooyinka sida hadda badan waxaan samaynaa 60, 70, 80, baafafka sidoo kale 100 baa u sarreeya, anagu intaasaan iibsanaa. sida badanna hadda markii la bilaabay kuwii hore loo haansan jiray oo dhagax ay laga sameeyi jiray burjikooyinkii, kuwaan baa ka fiicnaaday, kuwaasu way jebi ogaayeen. ama roobkaa laga qarinayo waxa lala roobbaa iga qoynaya, bannaankaa layska dhiganaya burjikooyinkaas, maaragtaayay dabkana waa si fiican loogu noolaysanaya. ummaddii markay baratay kuweeniiba la jeclaysay, aad iyo aad bay ummaddu ula dhacday. hadda waa la dhoofiyaa magaalada markii laga sameeyo, ilaa Gaalkacyo, ilaa Dhuuso Mareeb, ilaa Hargeysu, ilaa Boosaaso, intii la doono ayaa loo rartaa, halkaanay dalabkooda laga qaadaa. sidaasaa loogu begay baafafka iyo burjikooyinkaba. qiimaha aan siisanane waxaa u yar 70,000 ayaa u yar burjikooyinka. kuwa orijinaalka annaga sida badan qaalibka hadda waan Soomaalahay kuma dambaabi karo wax la gado, laakiin hadda sida aan malaynayo inaan ka qiimo hoosiino ayaaba laga yaabaaba.
marka qalabkaas aad farsamaynaysaan islamarkaana aad ka ganacsataan, ma materiyalka ama birta dadka ma ayagaa la yimaado mase idinka hayo oo markay dalbadaan waa samaysaan sidaaba ugu iibisaan?
qofna wuu la yimaadaa oo wuxuu dhahaa qiimaha waxa la iga dhimo, qofna waxaa weeye asagoo asagoon walanba uu ku leeyahay baaf iyo burjiko iiba ma haysaa, annaguna markaas haddaan hayno waan ka iibinaa, haddaanan hayno ma haynaan idhahda, markii la hayana waa laga iibiyaa.
marka xirfaddan intee sana ku jirtay?
aniga xirfaddan waxaan ku jiray mataqaanaa 25 sano camal aan bilaabay, haddana waxaan jiray 60 sano, adiga 30 sano camal baan wada shaqadaan.
marka Soomaaliya birihi scrapka waa laga dhameeyay oo waxa loo dhoofiyaa wadamada dariska marmar meedo ku adkaataa inaad heshaan birihi aad wax ka farsameey lahayd
wadanku inta muddo 20 iyo 5 sano maamul wax kale haga malahayn anaga taasu dib weyn bay nagu dhalisay ayuday barwaaqo noo tahay oo birta meel kasta aan ka helno oo tii burburkii Soomaaliya ka tagay iyo tii kaleba ay taalo oo birtu dhibaato aysan lahayn birtii waa nala ka dhoofiyay waa nala ku calaadiyay waa nala ka raray wadan kale ayaa loo dhoofiyay wax kale oo hadda anaga wax ku ool hune nala ma soo daba marsiin anagu sidaas birtaas aad iyo aad waxa noogu dhalisay ajeeb iyo wax weyn haatan waxay tagaysaa inaan ka soo gadano dukaanka biraa laga soo gado birtii wararti taas way nagu fogaatay
marka goobta hadda aad fadhido oo aad ku shaqeysanayso ma adinka xirfadlayaashina iska leh mise waa meel ay dawladda idinku ku talagashay
nimba iska leh hadda waxay nooga kireysan tahay bishii $90 ayaan ku bixinaa intaan la ekaanina ba aan la ekaane maxaa weeye hadii nin walaal oo waliba aan abaal uga hayno intaas oo waliba aan leenaa ninka way idita kuleey ayaa inoo dhisay ijaar baan ugu jirnaa
dad ayaa u arka shaqadan inay tahay shaqo aad u liidata oo aan wax macnaa saas lahayn ma u aragtaan inay tahay shaqadan mid nolosheena ku filan mid sharaf leh oo aan ahayn sida dadka ay u arkayaan
shaqadan waxaa weeye inta diinta taqaana ama ilaahay taqaana sida birtu ay ku soo degtay dadkii yaqaana wuxuu allah subxaanahu wa tacaala oo u soo dhiibay u soo dejiyey nabi daawuud ilaahayna nabi wuxuu numa soo dhiibin annaga birtan waxaan u aragnaa shukrigii afaraad oo ilaahay lagu shukriyo ayaa nabi daawuud lagu sheegay markuu baabul xirfa ilaahay xirfadiisa baro wuxuu midigsiisa ku soo saaro oo cunay asagoo dhacaan u cunay annaguna sida runta ah waxaan wax garanin mooyaane birtaas allihii la barana waan uga shukrinay ummaduna intifaac badan bay ku qabtaa ismana liidno liidanaashana uma aragno laakiin allihii la baray mahad weyn baan uga celinaynaa asalaamu calaykum
ma u aragtaa dadka inaynan ka maarmin qalabkan farsamaynaysaan oo biraha ah
waxa wax lagu cuno oo wax lagu goosto wax lagu xalaaleeyo wax lagu fasho wax lagu tusho wax lagu goosto waa birta birta la-aanteed lagama dhaqmi karo ummaddu waxay tiraahdaa laba waa lagu nool yahay labana waa lagu dhaqan yahay laba waa lagu nool yahay cirka iyo dhulka inta ka dhexaysa waa lagu nool yahay labana waa lagu dhaqan yahayo waxaa la yidhi birta diinta iyo dibada diinta waa diinta ilaahay oo wax xalaalaysa wixii kaloo wax xalaaleeya waa birta oo wax lagu xalaaleeya waa labada lagu dhaqan yahay laba waa lagu nool yahay biyaha iyo dab kale waa lagu nool yahay xataa diinta markii mataa la baranayo looxdaa lagu qoraa qalinkaa lagu qoraa maaragtaayey birtu shay muhiima weeye laakiin dadku daciifnimo diin yari muxuu ahaayey aqoon yari waxaas ahaaya tumaal baa tahay iyo midgaan baa tahay iyo waxaasu waxay keenaysa mataqaana hadallada ummaddu dadka ay ku yasayaan taas ilaahay baa kula xisaabtamaya
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga inta laga gaarayo xubin midda la mid ah toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
xuseen xasan dhaqane ayuu ahaa oo inala socodsiinaya xubintii ganacsiga waxaad kala socoteen v o a somali service weli waxaad nagala socotaan ood naga dhegeysan kartaan caalamka meel kastood joogtaan bogayaga internetka v o a somali com haatana dhegeystayaad ku soo dhowaada xubintii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo haya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegeystayaal beri dhexdaasa ayaa waxaa aad loo hadalhayn jiray qoraal ka soo baxay tu ka mid ah hay-adaha caalamiga ah ee qaramada midoobay arrimaha dhaqanka iyo sayniska ugu qaybsan kaasoo anigu ma arag sida la ii sheegay ku saabsanaa aaya xumada sugaysa afafka dududa lagaga hadlo qaarkood maxaa haddaba qoraalka isaga ah soomaalida ugu jira waxaa ku xusan baa la yidhi af soomaaligu inuu ka mid yahay afafka laga yaabo goor dhow inay baabi'i doonaan haddii si deg deg aan loogu gurman cid ka soo qabata haadaanta uu ka sii shalwanaayana aan loo helin hadalkaasi markiiba ima gelino waan dafiray waxaan garan waayay sida uu afi u baabi'i karo iyada oo dadkii ku hadli jiray ay weli ifka joogaan si ay ku joogaanba markaas baan aniga oo keligaya waxaan isweydiiyey intaas oo qarnay afka lagu soo hadlaayey ee isaga oo aan qorayn inuu bulaaro mooye baabi'i waayey siduu hadda u baabi'i karo waxaa iga dhaadhici weyday siduu u baabi'i karo isaga oo maanta qoran tobannaan raadiya isaga oo lagaga hadlo tobannaan telefishan isaga oo wararka lagaga tabiyo boqolaal baraha internetka ahna loogu adeegto. Waxaan haddana isidhi tolow qoraalka hay-addu ma wuxuu si doqon magarata ah inoo dareensiinaya Soomaalida qudheeda ayaan ummad ahaan sii jirayn oo kog aan dheerayn ku milmi doonta dadyowga hareeraheeda ku dhaqan ee ka tirada badan kana aragtida dheer. Ugu dambaystii waxaan arrinta rogrogaba waxaan isweydiiyey su'aal kale oo ahayd rag allow armaa qoraalka looga dan leeyahay af soomaaligu inaanu baaba'ayne taya ahaan uu hoos u dhici doono dabadeedna laga waayi doono suugaantii quruxda iyo quluudda lahayd ee looga bartay markaasoo wax baaba'ay aanu waxba dhaami doonin markaasoo dadkii ku hadli jiray ay is afgaran waayi doonaan iyaga oo isagii ama wax u eg weli ku hadlaya. Nabe taas bay u dhowdahay ayaan isugu jawaabay sidaan isleeyahayna waa halis eega bilow ah asii afka soo kala haysa. Murtida hadalku waxay tahay inta ay Soomaaliya jirto af Soomaaliguna wuu jiri doonaa. Horumar iyo dib u dhac kolba wixii uu sameeyo waa laga hadli doonaa. Cid si gaara u dar yeesha oo tabantaabadiisa u jeebanay ha jirto ama yeysan jirine mar walbaba inta ku hadashaa waayihiisa way isla falaqayn doontaa qof ama koox u tiiraan yootana lama waayi doono. Intaasi se hordhac bay ahayde aan kolka hoos u daadaga oo mararka qaarkood sidaan yeeli jiray intaan yeero idiin soo bandhigo warbaahinta af Soomaaliga ku hadashay erayo si aan hagaagsanayn ay baryahan u adeegsato erayo dhinaca naxwaha ka dhaawacan ama iyada oo aan loo fiilsan macnihii ay lahaayeen la gafsiiyey meel aanay geli karinna lagu kakabiyey waa tahay. Dhowaan ayaan waxaan dhagaystay wariyeyaasha telefishinada Soomaalida ka shaqeeya midkood oo ka hadlaaya dagaalada bariga dhexe meelo ka mid ah ka soconaya ee dowladaha iyo jabhaduhu ay ku halgamayaan. Wuxuu yidhi urur diineedka Ciraaq iyo Suuriya ka dagaalama ee magaciisa Daacash lagu soo gaabiyo ayaa shalay weerar ku qaaday magaalada Kobani oo ku taal suhuudinta Turkiya iyo Suuriya, taasoo laga qabsaday bilooyin ka hor. Ku kale oo ka waramaya baryahan siyaasadda murugsan ee dalka Burundi ayaa isna yidhi khilaafka iyo qaralaasaha ka aroosan dalka Burundi kuna saabsan doorashada mar saddexaad ee madaxweyne Nkurunziza ma aha wax hadda bilowdae muddo bilooyin ah ayay soo socdeen. Labada weeroodba waa qaldan yihiin waxayna eersadeen eray si aan sax ahayn ay wariyeyaashu ugu adeegteen oo ah erayga bilooyin. Habka wadaraynta magacyada dhadig ee af Soomaaliga ayay ku gafeen xeerarka naxwihiisana way garab mareen, maxaa yeelay sida erayga bil hadduu magacu dhadig yahay marka la rabo in wadar laga dhigo shaqalka oo ayaa gadaal laga raacayaa. Taasna waxaa lagu tusaaleyn karaa erayada ay ka midka yihiin kab iyo kabo, far iyo faro, mag iyo mago, bil iyo bilo, nirig iyo nirgo, dheg iyo dhego, habar iyo habro, bar iyo baro, iyo kuwa la midka ah. Sidaa daraaddeed xeer naxweedka loo baahan yahay in la ilaaliya wuxuu yahay bil wadarteedu waa bilo ee ma aha bilooyin sida labada wariye u yidhaahdeen kuwo badan oo kalena ay kaga daydeen kagana dayan doonaan. Waa gaf weynoo afku aan u geyin in looga bacaana ay haboonaan lahayd. Erayga kale ee maanta aan halkan ku soo qaadanayaa waa garaangal oo isna sida looga jeedo si aan ahayn uu wariye Soomaaliyeed jeer u adeegsaday. Waxay ahayd bilihii u dambeeyey sanadkii 2013 mar ay duufaan xoog leh oo roobab mahiigaana wadataay ay ku dhufatay dalka Filibiin. Uun badan ayay galaafatay, dhirtii iyo guryihiina caaliyaha saafilahaa ayay ka dhigtay. Dabadeedna dadweynihii tabaaloobay ayaa waxa u soo gurmaday dowladihii wax u hidin karaayay iyo hay-adaha samafalka ee koobtii guldarro laga sheegayba u degdegay magaalooyinkii hadaba sida baan ay duufaanta u saameysay midood ayaa waxa dadkeedii loo sheegay inay tagaan meelo loo carabaabay si ay uga helaan cunno halkaas loogu qaybin doono maalintaas ayaa wariyihii Soomaaliyeed ee warka tabinayay wuxuu yiri magaalada Hebla oo ugu daran dhulka ay duufaantu halakaysay ayaa laga sameeyay baral la calaamadiyay si dadku ay garaangal ugu yeeshaan cunnada meelaha loo dhigay. Waa kuma kolka ereyga weedha wariyaha ku jira aniguna aqoonsaday. Mid kale ma aha ereyga qoonsimaadka lehi waa garaangal oo mar aan fogeyn erebixinta af Soomaaliga lagu soo kordhiyey. Waxay ahayd sanadkii 2002 mar ay dowladda Jabuuti marti gelisay shir looga gol lahaa midaynta ereyada warbaahinta af Soomaaliga balaas noolba ku soo noqnoqda ee iyagoo isku wax loola jeedo haddana ereyo kala gedisan loo adeegsado. Wuxuu ka mid ahaa ereyadii kulanka ka soo baxay oo afriqaanadii shirka loogu yeeray ay u doorteen in la garab dhigo ereyga afka Ingiriiska ka soo jeeda ee lobiga loo yaqaan, ahna awood ay kooxi u yeelato in siday rabto ay u saamayso go'aamada siyaasadeed ama dhaqaale ee cid kale ku xiran iyadase u dan ah. Waxaad haddaba oran kartaa yuhuudda Maraykanka ku dhaqani waxay garaangal ballaaran u leedahay labada aqal ee Kongareeska, hay-adaha maaliyadda iyo sidoo kale aqalka cad carabtuse intaba umaraha. Waxaa kaloo kuu bannaan inaad tiraahdo dhowaanta Soomaalida Ameerikaanka noqotay hadda oo la joogo garaangal sidaasa umaraha xafiisyada sarsare ee dalka laga maamulo, timaadadase way u yeelan karaan haddii ay dana qeexan ku midoobaan. Sidaas awgeed way iska caddahay wariyuhu inuu gara maray adeegsigii hagaagsanaan lahaa ee ereyga garaangal. Waxaa la gudboonaa inuu yidhaahdo magaalada Hebla oo ugu daran dhulka ay duufaantu halakaysay ayaa laga sameeyay baral la calaamadiyay si ay dadku u beegsadaan ee ay u gaaraan meelaha cunnada loogu diyaariyey looguna qaybin doono. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu eebaydmo.
Axmed Faarax Cali Idaaja aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Hiddaha iyo Dhaqanka. Inta aynaanu gudbin qasiidada nabaamaanka idin soo gudbinayo qodobkii wararka caalamka ugu doorka roona, diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya ayaa maanta duqeeyay tuulooyin ku yaala gobolka Gedo oo u dhow xadka Soomaaliya ay Kenya la wadaagto, sida ay VOA u sheegeen dad ku sugan deegaanadaasi. Iftiin Sheekh Yuusuf Isxaaq oo ku sugan deegaanka Laanqurac oo ka mid a deegaanada ay duqeyntu ka dhacday ayaa VOA u sheegay in duqeyntaas ay ku dhaawacmeen laba qof xil ay ku sugnaayeen ceel ay biyo ka dhaansanayeen. Kenya ayaa dhowr jeer hore duqeymo ka geysatay tuulooyin ku yaala xadka labada waddan, hase yeeshee ma jira wax war oo Kenya ka soo baxay maanta oo ku saabsan duqeyntan. Haatana dhegeystayaal, aynu gudubna dhinacii heesaha Nabi Amaanka ku soo dhawaada qasiidadan.
ki ilaahay habibki udgoona xariirki siraaco hanane yidinto xogoya sunko hanane yidinto xogoya sunko
bisha san hormeyo nafta
Yeah.
islaanimada lagu xiray shanta tiira xogaleelayna farxilkoodii shanta tiira xogaleelayna farxilkoodii xajiya ee bayidi lagu xilchoolay waajibka xambaartaan lama xeeladeeye xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xabaal iyo ciqaab iyo xisaab baa dambayse xayaatada adduunyadu waa xoor gudhaaye xaaraan la quutiyo booli lagu xiraadiyo xaasidkiiyo xantiyo soonta waa kaa xumayse bisha soo xurmeeyo nafta xakameeyo xiday naftoodii naarta lagu xoreeyaa qurintii firdows iyo xaadhintay ku waaraan xakiinkan baryayna hoyga xuuralcayntee
waa tahay dhegaystayaal qasiidadaasi bisha soo xag xushmeeyo nafta xakameeyo aakhira xasuusta ayaa ugu dambeysay idaacaddii habeennimo si wada jira u daadiinayeen Haaruun Macruuf iyo anigu aa Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Inta ka horreysa waxaan dhammaanta idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal inta qadarkeeda noo dhow. Haddaan dhegeystayaasha u sheegno, waxaa London lagu soo gabagabeeyey tartankii tenniska Wimbledon. Waxaa ku bediyey Novak Djokovic, waxa uu ka bediyey Roger Federer oo maaragtay ciyaar aad u xiiso badan baa dhacday, laakiin hadda koobka waxaa qaatay Novak Djokovic oo Serbia u dhashay.
Haruun, anu waxaan ka helay qaabku u dhunkanayaba koobka.
Aad iyo aad waaye idaacadda yadi intaasi ku eg tahay. Intaynu mar kale kulmi doono idaacadda subaxnimo lixda iyo barka subaxnimo ee xilliga Muqdisho, waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.